Klausēs vai to zēnu? Tomē, klausēs. Kā saka, es no Tomesejā. Nu, Tomē, kā saka, te visur zāģē. Un zāģē koks, un viens liels ozols aizāģēts. Klausies, mīļot cilvēciņ, un aizāģēts, nav nozāģēts. Tas ir stāv, kā saka, zemītas ceļu. Pretī Tomei aizāģēts koks, uznāks vēl vēdri, ja uzskridīts, kad autobusā virsū vai kā redzi, mīļo cilvēku. Un kas tad notiksies, ja atbrauciet uz stumu, apskatās, aizāģēts koks, nav nozāģēts, ja lielā vētra, tu uzgāzīsies virsū, vot, jā.
Vot, jūs varat kaut kāds atstāt, nu, neko nedēļ.